Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 44 la 48. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă rog să luați loc. După o întrerupere mai lungă, revenim la meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom încheia capitolul 10. Și ne-au rămas aceste 5 versete din finalul capitolului. Această meditație am numit-o Pașii Puterii, partea a treia. Și am văzut partea a întâi și partea a doua și acum partea a treia, Pașii Puterii sau confirmarea căutării. Confirmarea căutării care o reprezintă prezența Duhului. Și am văzut că oamenii aceștia erau într-o căutare. Nu orice fel de căutare, ci în cea mai înaltă căutare în care se poate afla ființa umană, în căutarea lui Dumnezeu. Toți acești oameni erau în căutarea lui Dumnezeu și am descoperit și vom descoperi aici, în finalul capitolului, că oricine îl caută pe Dumnezeu, îl găsește. Dumnezeu a promis: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Căile lui Dumnezeu sunt nepătrunse. Însă atunci când un om îl caută pe Dumnezeu, când un om își pune inima să-L caute pe Dumnezeu, Dumnezeu pune în mișcare oameni, împrejurări, evenimente la zeci, la sute și chiar la mii de kilometri distanță. Și toate le pune împreună pentru ca omul care îl caută pe Dumnezeu să-L găsească. Și dacă nu-i cineva aproape de el, disponibil, Dumnezeu ia pe cineva care e departe. Și dacă e prea departe și n-ar putea să ajungă la omul acesta, dacă omul ăsta e pe drumul de la Ierusalim la Gaza, care e pustiu și se duce către Etiopia și nu mai poate ajunge nimeni pe jos pentru că el merge în car, atunci și nu există avion și nu există mașină și nu are nici cal, măcar cum spunea William Carey: niciodată n-am avut destui bani să-mi cumpăr un cal al meu. Și dacă e așa de slab, de sărac slujitorul lui Dumnezeu și nu are nimic, îl ia Duhul lui Dumnezeu și îl răpește și îl mută și îl așează pe drum acolo și spune: du-te și ajunge carul acesta, pentru că e un om care îl caută pe Dumnezeu și trebuie să-l găsească. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și doar în câteva cuvinte, o recapitulare a capitolului 10, pentru ca să ne readucem aminte pașii pe care am parcurs până acum în capitolul 10. Capitolul 10 l-am numit Poporul Împărăției, la fel și capitolul 11, Poporul Împărăției, partea a doua, pentru că capitolul 11 este o explicație sau o explicare a capitolului 10, acolo în Biserica din Ierusalim. În capitolul 11 se explică aceste evenimente pentru că a apărut deja o problemă în Biserica din Ierusalim. Poporul Împărăției. Și am parcurs câteva secțiuni. Prima, un om cu numele Corneliu, versetele 1 la 8. Și atunci am vorbit despre căutarea lui Dumnezeu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu și am văzut ce important ar fi să poată spune și despre noi. În Sibiu era un om, în Lăpușna era un om, sau în orice sat de unde venim sau în orice oraș, să rămână după noi o amintire. Era un om aici, era un om cu numele Corneliu. Cum a rămas amintirea misionarului care s-a dus într-un trib necunoscut, o limbă necunoscută, Scriptura nu era tradusă și nu se putea traduce în limba lor și omul acesta nu putea să comunice cu ei și nu le putea învăța limba, dar s-a dus să le vestească Evanghelia și să le propovăduiască pe Hristos și pentru că nu avea nicio cale de comunicare cu ei, s-au gândit că totuși există o cale, trebuie să-L cunoască și acești oameni pe Domnul Iisus Hristos și s-a dus și a pus cortul acolo cu ei și a stat cu ei acolo în junglă și a trăit ca ei și a renunțat la lume și la tot și a trăit Evanghelia și a predicat Evanghelia fără cuvinte în mijlocul lor, cum a spus Francis de Assisi: predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Omul acesta nu putea folosi cuvinte că nu le cunoștea cuvintele lor, dar le predica tot timpul prin viața lui. Și a murit și a fost îngropat acolo. Și după ani de zile, organizații misionare au trimis iară misionari acolo, le-au cunoscut, le-au descifrat limba, au putut să o traducă, au putut să le scrie cuvintele Evangheliei și să le poată da, să le citească, să-i învețe să citească în limba lor, să le vorbească în limba lor. Și când au venit misionarii spre mirarea lor, oamenii ăștia știau tot ce le spuneau misionarii. Le vorbeau despre Iisus, despre lucrarea lui Iisus, despre viața nouă în Hristos și au spus, noi îl cunoaștem, noi că acum puteau comunica. Cum îl cunoașteți? Erau încurcați de tot. Cum în junglă cunosc pe Iisus? Nu a fost nimeni aici. Acum s-a tradus pentru prima dată. Păi Iisus despre care vorbești tu a fost aici, dar noi în sat, aici în trib. Și erau și mai încurcați. Nu se poate. Acum 2000 de ani Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Nu, a fost aici. Mormântul lui e aici. Îngropat aici la noi. Și mai încurcați și-o, dar i-o luat și-o dus și la mormântul și-o descoperit că înaintea lor a fost un misionar aici, care a predicat Evanghelia tot timpul. Și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Când le-a vorbit despre Iisus, l-au recunoscut pe Iisus în omul care a fost, poate cu câțiva zeci de ani, înaintea lor acolo. În Cezarea era un om cu numele Corneliu. Și pentru ca să rămână un nume după noi, pentru ca să rămână o amintire după noi, auziți ce făcea acest om, ce caracter avea. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu, fără să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, trăia în felul acesta. Nu se putea să nu ajungă. Nu se putea să nu-L cunoască. Nu se putea să nu-L găsească pe Dumnezeu. În ce căutare era cu toată casa lui împreună? Căutarea lui Dumnezeu. Apoi călătoria credinței, versetele 9 la 23. Și am văzut continuarea căutării. Pentru că în această căutare intervine Îngerul lui Dumnezeu și îi vorbește, dar nu-i gata căutarea, continuă, trimite la Iope. Deci trebuie să continue să caute. Și continuă căutarea și în căutarea aceasta am văzut că suntem cu toții. Toți suntem în această căutare a lui Dumnezeu, chiar dacă L-am găsit pe Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu ne-a găsit pe noi, chiar dacă Dumnezeu ni s-a descoperit, continuăm să fim în căutarea lui Dumnezeu și în căutarea călăuzirii și în căutarea prezenței lui Dumnezeu și în cunoașterea lui Dumnezeu. Următorul paragraf, 24 la 33, pașii puterii prima parte sau comuniunea căutării. Era acum și Petru și mai erau încă 6 frați împreună cu el. Și erau cei care au venit de la Corneliu și se întorc a doua zi cu toții împreună și parcurg acest drum înapoi. Și în casa lui Corneliu nu mai era numai el, erau și prietenii și erau și rudele, erau toți adunați împreună. Asta era comuniunea căutării. Toți împreună căutau pe Domnul, unii într-o parte, alții în alta și în final se întâlnesc cu toții în aceeași casă. Și probabil că asta are semnificații foarte profunde în lumea spirituală, că sunt mulți care caută pe Dumnezeu și în final va fi o turmă și un păstor. În final toți vor ajunge în aceeași casă. Duhul lui Dumnezeu îi va strânge pe toți la un loc. Și acum cei care îl caută pe Dumnezeu trebuie să ajungă și ei în casa credinței. Duhul lui Dumnezeu atrage spre casa credinței. Altcineva desparte, altcineva alungă, altcineva te trage departe de casa lui Dumnezeu, căci dragostea lui Hristos ne strânge, adică cuvântul spune că nu ne dă altă posibilitate. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Cine se separă, cine pleacă, cine judecă, pentru cine trăiește? Pentru Domnul? Cine judecă pe alții, trăiește pentru Domnul? Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Comuniunea căutării. Următorul pas, versetele 34 la 43, pașii puterii partea a doua, sau concretizarea căutării. Căutarea lui Dumnezeu se concretizează cumva. De fiecare dată se concretizează în același fel. Și în ce se concretizează, ce înseamnă concretizarea căutării, oamenii aceștia au ajuns să fie expuși Evangheliei, predicării Evangheliei. Ori de câte ori se predică Evanghelia, se concretizează o căutare. Ori de câte ori un om ajunge într-un loc unde îi se predică Evanghelia, se concretizează o căutare. Acesta era scopul. Îngerii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu au lucrat toți împreună ca acest om să ajungă aici și să audă cuvintele lui Dumnezeu. Și vedeți ce îi se spune Corneliu. Acum, dar, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Când oamenii ajung să asculte Evanghelia, de fapt au ajuns acolo unde vrea Dumnezeu să ajungă și acolo unde au lucrat până acum și visuri, viziuni, descoperiri, îngeri, oameni, mulți, pe toți îi pune Dumnezeu în mișcare pentru ca un om să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Și înțelegem acum poate cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu. Cum pune Dumnezeu în mișcare la distanțe mari, oameni pe care nu se cunosc unul pe altul și cum îi folosește Dumnezeu și câte lucruri și câte lucrări și cât sacrificiu pentru un om care îl caută pe Dumnezeu și ce se întâmplă în final. Niciun preț nu-i prea mare. Niciun preț nu-i prea mare pentru mântuirea unui singur suflet. Pentru că un singur suflet mântuit este mai de preț decât pământul tot. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Mă uit acum la sora Vali și mi-aduc aminte că de Revelion, când am întrebat pentru cât să ne rugăm anul acesta să se întoarcă la Domnul, i-au zis unul. Deci sora Vali acum e liniștită, e bucuroasă, unul s-a întors la Domnul, unul a fost botezat, de acum înainte e harul lui Dumnezeu care se roagă pentru al doilea. Care au spus 5, care au spus 10, care au spus 15, care au spus 100, încă mai au de luptat, încă mai trebuie să treacă prin frământări, prin neliniști, însă niciun preț nu-i prea mare pentru unul singur. Păstorul lasă 99 pe izlaz și se duce după aceea rătăcită și o caută prin tufișuri, prin văgăuni și când o găsește, o pune pe umeri și o aduce înapoi în casă și cheamă și pe alții și bucurați-vă împreună cu mine pentru că această oaie a fost pierdută și a fost găsită. Concretizarea căutării este predicarea Evangheliei. Și acum, pașii puterii, partea a treia, confirmarea căutării, care este puterea lui Dumnezeu sau prezența Duhului lui Dumnezeu. Asta este confirmarea căutării, prezența Duhului lui Dumnezeu. Toate sunt esențiale. Toate etapele acestea sunt esențiale pentru că fac parte din această călătorie a credinței. Și o călătorie formată din mai mulți pași. Însă fiecare pas important, fiecare pas este o parte din această călătorie. Drumul de la Ierusalim la Emaus avea în jur de 10-12 kilometri, însă drumul acesta trebuia parcurs pas cu pas. Fiecare pas era important. Nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum, în călătorie și ne deschidea Scripturile și chiar în ceasul acela, când Duhul lui Dumnezeu le-a luminat mintea, când l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos cel înviat, chiar în ceasul acela s-au sculat și s-au întors în grabă și au făcut drumul înapoi. La Ierusalim, unde erau și ceilalți ucenici, să le aducă confirmarea că a înviat Domnul cu adevărat. Și le-au istorisit cum l-au recunoscut, cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Vedeți, când se manifestă Duhul lui Dumnezeu, când este prezența Duhului lui Dumnezeu, nu mai e nimic greu. Niciun sacrificiu nu-i prea mare. Nu mai există nicio nemulțumire, nu mai există niciun fel de împotrivire, nu mai există niciun fel de răzvrătire, nu mai există niciun fel de tristețe, nu mai există niciun fel de întunecare a minții, niciun fel de nepricepere, o nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Așa erau pe drum. Nepricepuți, zăbavniși cu inima. Însă când s-a manifestat Duhul lui Dumnezeu, când l-au recunoscut, când Duhul lui Dumnezeu era peste ei, n-a mai fost nici nepricepere, nu mai erau zăbavnici, în ceasul acela s-au sculat și repede drumul înapoi l-au făcut într-un timp mult mai scurt decât drumul încoace. De-abia așteptau să ajungă la ucenici să le ducă vestea că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Deci când e prezent Duhul lui Dumnezeu, când e prezent Duhul lui Dumnezeu, totul e posibil. De aceea și apostolul spune: Evanghelia noastră v-a fost vestită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Sau rugăciunea noastră să nu fie numai vorbe. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri și așa mai departe. Sau apostolul Iacov spune: rugați-vă prin Duhul Sfânt. Când e prezent Duhul lui Dumnezeu, nimic nu mai este greu. Niciun sacrificiu nu-i prea mare. Atunci nimic nu mai are valoare din ce în lumea asta, decât căutarea lui Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu. Și acum o să parcurgem aceste versete, 5 versete, din sfârșitul capitolului 10, confirmarea căutării, prezența Duhului. În primul rând, progresul credinței. Prima parte din versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea. Este un progres, e o căutare. Și dacă e o căutare, sigur că e și un progres. Căutarea este ca o călătorie și înaintezi. Și dacă mergi pe un drum spre o anumită localitate, cu fiecare pas care îl faci, ești mai aproape de localitatea respectivă cu un pas și mai departe de locul de unde ai plecat. În căutarea lui Dumnezeu, fiecare pas pe care îl facem ne apropie de Dumnezeu și ne îndepărtează de unde? De cetatea pierzării, de unde a ieșit și pelerinul. Și a plecat către cetatea cerească. Și acum, important este fiecare pas. Fiecare pas trebuie făcut. Fiecare pas face parte din călătoria aceasta. Însă, bucuria cea mai mare și pentru pelerin în călătoria lui, când a fost? Când a văzut porțile cetății. Când a ajuns și trebuie să treacă râul și să intre pe porți în cetate. Când a văzut porțile cetății cerești, atunci a fost, parcă și vedeți imagine din carte, cu mâinile ridicate, cetatea toată strălucea. Acum a ajuns la capătul călătoriei. Acum i s-a împlinit dorința și setea aceasta mare. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, Petru predica și predicarea apostolului Petru făcea parte din această călătorie și din această căutare și pe când rostea Petru cuvintele acestea. Este un progres al credinței pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Petru vorbea și în timp ce Petru vorbea cuvintele lui Dumnezeu, știți ce ne spune la 1 Petru capitolul 4? Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și aici Petru vorbește. Și știți ce vorbește? Cuvintele lui Dumnezeu. Am văzut data trecută că predicarea aceasta lui Petru este cu totul atipică. Această predică atipică, adică neobișnuită. Predica apostolului Petru din casa lui Corneliu nu seamănă cu predicarea modernă, deloc. Nu seamănă cu ce se învață în seminarii, deloc. Nu seamănă cu principiile hermeneutice, nici cu principiile homileticii, nici cu ceea ce practică mari evangheliști astăzi, nici cu ce se învață în seminarii, nici cu ceea ce scrie în cărți, nu are introducere, nu are încheiere, nu are chemare la altar, nu are ilustrații, nu are glume bune, nu are nimic din toate lucrurile acestea să ții audiența, să-i ții trești, să nu adormă în timp ce le predici, mai spune câte ceva care să trezească sau mai strigă câteodată, deci nu are nimic din toate aceste lucruri. Petru vorbea, însă are ceva, ceea ce nimic din toate acestea care le-am spus până acum nu are, nu au, avea cuvântul lui Dumnezeu. Petru avea cuvintele lui Dumnezeu. Știți ce a spus Petru când Domnul, atunci când au plecat mulți din ucenici și l-au părăsit, și a spus, vorbirea asta e prea de tot. Ce vorbire? Vorbirea Mântuitorului. El ce cuvinte vorbea? Ale cui? Ale lui Dumnezeu. Nu puteau suporta cuvintele lui Dumnezeu și au plecat. E prea de tot. Oamenii nu pot să audă cuvintele lui Dumnezeu și atunci să le spunem alte cuvinte. Dacă nu vor să audă cuvintele lui Dumnezeu, să spunem cuvinte de ale oamenilor. Nu. Petru spune, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, pentru că sunt o casă de îndărădnici. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, du-te și spune-le tot ce ți-am poruncit eu să le spui. Nu schimba, nu le spune altceva, nu le spune povești ca să te asculte. Spune-le ceea ce ți-am poruncit. Și un proroc, dacă are o vedenie, să spună tocmai ceea ce am spus eu, spune Dumnezeu. De ce să amesteci paiele cu grâul? Nu să adaptăm, nu să diluăm, cumva să facem oricum ca să ne asculte. Și să vină mulțimile să ne asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar ucenicii toți n-au putut să asculte cuvintele lui Dumnezeu. Păi ne mirăm astăzi că oamenii nu vor să asculte cuvintele lui Dumnezeu. E prea de tot. Vorbirea asta e prea de tot. Pocăința e prea de tot. Calea asta e prea de tot. E prea îngustă calea asta. Păi dar nu mai poți să te bucuri de nimic, nu mai ai niciun fel de libertate. E, numai calea asta duce la viață. Dar dacă vrei să ajungi la viață, asta e calea, nu există alta. Însă dacă vei face primul pas al credinței pe calea asta, vei vedea că îngustimea asta îți dă cea mai mare libertate. Că Domnul Iisus Hristos a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Cum? Unde? În jugul lui Hristos. Cu El împreună la jug. Acolo găsim libertate, acolo găsim odihnă, acolo găsim utilitate, acolo viața are scop. Pentru că o vită sălbatică, un taur sălbatic, el nu face nimic util. Nimeni nu poate spune, Iov, te poți încrede în el? Te poți încrede în puterea lui cea mare? Nu te poți. Nu poți să-l folosești, că e sălbatic. Nu poți să pui. Deci trebuie îmblânzit, trebuie schimbat și dacă reușești să-l aduci, să-i pui grumazul în jug și să bagi răstelul acolo și puterea lui acum să o direcționezi așa cum vrea stăpânul să producă, să tragă plugul, să tragă brazda, să poți semăna, acum produce ceva și capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă produce spini și mărăcini, sfârșește prin a-i se pune foc. acolo descoperi sens al vieții în jugul lui Hristos, pentru că acolo nu mai poți să mergi nici în stânga, nici în dreapta, trebuie să mergi așa cum merge El. Trebuie să calci pe urmele Lui și firea pământească nu se supune, nu vrea să se supună. Știți cum spune într-un psalm? Târâți cu funii, trageți cu funii jertfa pentru, sau vita pentru jertfă, până la coarnele altarului. Noi nu putem să ne închipăm, nu știm cum arăta acolo la altarul lui Dumnezeu, la templu, la cortul lui Dumnezeu, când vitele erau aduse jertfă. Păi acolo era miros de sânge și vita simte, animalul simte poate și cu câteva ceasuri înainte, că nu-i mai dă mâncare seara. Și dimineața se duce și îi leagă piciorul și îl trage afară din coteț și începe. Și începe lupta, lupta acum cu viața și cu moartea. El simte fiorul morții, intră în el, în animal. E, dacă ne aduceau vitele la templu și aduceau sau la cortul întâlnirii și aduceau vite multe și acolo se vărsa sânge mult pe altar, foarte mult sânge. Și sângele țapilor și al taurilor nu poate să ierte păcatele, spune în epistola către evrei. Și imaginea asta în psalm, legați cu funii vita pentru jertfă și trageți-o până la coarnele altarului. Imaginea asta e și imaginea noastră. Imaginea noastră, a viața noastră biologică în trupul acesta, e ca o vită sălbatică, trupul acesta, care trebuie legat cu funii și care trebuie tras până la... Nu vrea să se supună, firea pământească nu vrea să se supună legii lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dar cum? Cine se răstignește singur? Legați cu funii, trageți-o până la coarnele altarului, pentru că acolo vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Știți că și Isaac a trebuit legat. Dumnezeu a cerut lui Avram să-l aducă jertfă pe Isaac și nu se supune firea pământească, nu se supune legii Duhului, nu poate să se supună. Trebuie neapărat să fie legată și Avram l-a legat pe Isaac și l-a luat și l-a pus pe altar legat, că nu stătea, nu putea să stea. Ei, e o luptă pe viață și pe moarte, dar cine dă izbândă în lupta aceasta? Că se luptă și călugării budiști și musulmani și tot felul de oameni se luptă. Unii pun o scândură bătută cu cuie de jos în sus, cu cuiele cu vârful în sus, toate. Și multe cuie și stau întinși pe cuie. Și se flagelează ca să poată să-și controleze trupul și să poată să se elibereze de toate aceste pofte carnale. Deci lupta. Și totuși nu ajung niciodată spre libertatea pe care o năzuiesc. Pentru că omul prin puterea lui nu poate să facă lucrul acesta. De aceea a spus, confirmarea căutării este prezența Duhului. Neapărat trebuie să se manifeste Duhul lui Dumnezeu. Că dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, spune Roman 9 cu 10, dacă nu are în Romani 8 cu 10, cred, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inim Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, un progres al credinței. Auzea cuvintele lui Dumnezeu și pe măsură ce Petru vorbea, cuvintele acestea produceau credință în inima celor ce ascultau și credința creștea. Era un progres al credinței pe când rostea Petru cuvintele acestea și acum, în momentul acesta, se produce ceva, vorbirea lui Petru este întreruptă de o manifestare a Duhului neașteptată. Petru nu vorbea despre așa ceva, nu știm exact, citim aici despre ce vorbea, el împărtășea Evanghelia, vorbea despre Hristos. Și în timp ce Petru vorbea despre mântuire, despre credința în Domnul Iisus Hristos, vorbirea lui este întreruptă de o manifestare supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. 2. Prioritatea ascultării cuvântului. 44, partea a patra. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Pentru cine s-a produs această manifestare a Duhului? Pentru toți sau peste cine? Peste toți cei care ascultau cuvântul. Vedeți? Condiția neapărat necesară ca Duhul lui Dumnezeu să se manifeste este ascultarea. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu duce la credință. Și prin credință, spune Galateni capitolul 3, prin credință să primiți Duhul făgăduit. Nu poate fi primit decât prin credință. Și pentru ca să ai credință, trebuie să asculți cuvintele lui Dumnezeu. Iată că suntem toți aici, adunați împreună, să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu ca să ne spui. Și pentru că ascultau și erau ochi și urechi, și pentru că primeau credință și credința lor creștea, iată că a venit momentul în care s-a manifestat această coborâre a Duhului, această prezență a Duhului. Urmează trei, coborârea sau pogorârea Duhului, așa cum este în limbajul vechi, pogorârea Duhului, partea a doua, din versetul 44, pe când rostea pentru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt. Și am pus în ordine aceasta pentru că asta e ordinea cronologică. Deci era vorbirea lui Petru, era ascultarea lor în timp ce Petru vorbea, ei ascultau și credința lor creștea și apoi s-a coborât, s-a pogorât Duhul Sfânt. Pogorârea Duhului, 44b și 4, puterea promisiunii lui Dumnezeu, 44c. S-a pogorât Duhul Sfânt peste câți din cei care ascultau cuvântul? Peste toți, mare lucru. Pe când vorbea Petru, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei care ascultau cuvântul. Pentru că unii ar spune, ai, pentru unii, promisiunea lui Dumnezeu e pentru unii. Deci trebuie să faci nu știu ce lucruri, trebuie să faci un pelerinaj, trebuie să faci niște mătănii, trebuie să stăruiești din greu pentru asta. Nu stăruit, uitați-vă că oamenii ăștia n-au stăruit pentru așa ceva. Unde te? Mă duc la stăruință, mă duc la stăruință pentru Duhul Sfânt. Ia uitați-vă aici ce spune Scriptura. Pe când vorbea, rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Oamenii inventează tot felul de lucruri care nu sunt scrise în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Are unul un fel de experiență. Wow, cineva poate s-a rugat mult pentru asta, foarte bine, și Duhul Sfânt s-a coborât pentru peste el. Dar nu s-a coborât peste el pentru că s-a rugat 3 ceasuri, nici pentru că s-a rugat 30 de ceasuri. S-a coborât pentru că așa a hotărât Dumnezeu și pentru că în momentul ăsta omul a avut credință. Și în momentul în care a ajuns la credință, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el. Pentru că prin credință să primiți Duhul făgăduit. Voi, după ce ați auzit cuvântul propovăduirii noastre, Evanghelia Mântuirii, spune în Efeseni 1:13, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Sau pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Ați auzit cuvântul, ați crezut și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Când omul ajunge la credință, la credința adevărată, nu mai există nicio piedică. Dacă pentru asta are nevoie de săptămâni și de luni și de ani, asta e cu totul o altă problemă. Dar când noi venim și spunem că e nevoie de săptămâni și de luni și de ani, atunci e problema noastră și noi suntem în eroare și în erezie. Pentru că spune aici, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și știți ce se întâmplă? Că e mult mai ușor pentru cineva care n-a auzit cuvântul lui Dumnezeu să primească Duhul lui Dumnezeu decât pentru cineva care l-a auzit de zeci de ori. Sunt oameni care au auzit de foarte multe ori cuvântul lui Dumnezeu și oamenii aceștia foarte greu ajung la credință pentru că ei mereu au respins cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu l-au crezut, l-au auzit degeaba și inima lor s-a împietrit și nu mai pot să creadă, nu mai pot să înțeleagă. Ori vine un păgân ca aceștia din casa lui Corneliu care poate niciodată n-au auzit, au auzit un cuvânt de la un înger, dar foarte puțin. Nu i-a spus, du-te, trimite la Iope și cheamă de acolo pe Simon și el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Imaginați ce era în inima lui Petru, în inima lui Corneliu, omul acesta va veni și îți va spune cuvinte și prin aceste cuvinte vei fi mântuit. Păi cum pot cuvintele să mântuiască pe cineva? Erau cuvintele vieții, n-a spus Petru când mulți l-au părăsit pe Domnul și Domnul s-a întors și a spus, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ce însemna cuvântul lui Dumnezeu pentru apostolul Petru? De cuvintele acestea depinde destinul celui care ascultă. De aceea spune, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai cuvintele vieții, noi nu avem unde să le ducem. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pentru noi nu există drum înapoi. Doamne, noi pe viață și pe moarte am ales ca să Te urmăm. Și nu-i de mirare că Petru spune în seara cinei, Doamne, eu cu Tine sunt gata să merg și la moarte. Și Petru nu era ipocrit, nu era fățarnic. A spus asta din toată inima lui, dar acolo se vede cât de neputincioasă e carnea. Cât noi putem să avem cele mai bune intenții și să fim siguri că noi suntem gata, Doamne, acum în clipa asta eu aș intra și la martiraj cu Tine. Însă când vine încercarea, atunci se vede cât ești de slab. Că nu poți să te încrezi nici măcar în declarațiile tale de credință. Că dacă Dumnezeu nu te întărește, Simone, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Vedeți că în orice împrejurare a vieții, oricât de tari ne-am simțit noi, oricât de mari în credință, noi suntem atât de vulnerabili și depindem cu totul de îndurarea lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. O clipă lăsat singuri și ne afundăm și nu mai putem să stăm în picioare. O clipă privirea întoarsă în altă parte, valurile mari, vântul împotrivă și începi să te duci la fund. Dacă n-ar fi Domnul prezent, dacă n-ar fi mâna Domnului, dacă n-ar fi providența și îndurarea Lui, cine ar putea să stea în picioare? Și spune în Roman capitolul 14, nu judeca pe altul dacă stă în picioare sau cade, că asta e treaba stăpânului. Și cel slab va sta în picioare, pentru că Domnul are putere să-l facă să stea. Și dacă cineva crede că e tare și dacă cineva crede că stă în picioare, tot Apostolul Pavel spune să ia seama să nu cadă. Că cineva, dacă stă în picioare prin puterea lui, orice adiere, orice încercare îl doboară la pământ. Puterea promisiunii lui Dumnezeu s-a coborât peste toți cei ce ascultau cuvântul. În capitolul 2, Apostolul Petru predică în ziua cincizecimii și spune: făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Pentru câți este promisiunea? Pentru toți. Pentru toți cei care sunt departe. Noi eram aproape, atunci eram departe. Departe, foarte departe. Unii erau aproape, 3.000 erau foarte aproape. Și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Noi eram departe atunci, însă acum suntem foarte aproape. Promisiunea era departe de noi atunci, dar acum este foarte aproape. Acum e departe de alții care vor urma și unde va ajunge Evanghelia. Dar promisiunea este pentru toți, pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Prin credință să primiți Duhul făgăduit. Vă spuneam de practici, de sunt tot felul de practici, care nu sunt biblice, care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Și la o adunare de felul acesta, pastorul bisericii încurajează pe cineva din biserică care lucra cu tineretul să stăruiască și el. Hai și tu aici și stăruiește pentru Duhul Sfânt. Și zice, frate, ei se cunoșteau că era cam de aceeași vârstă. Zice, măi, eu nu cred așa. După ce am citit eu în Biblie și cum am văzut aici, eu nu cred că trebuie să stăruiesc nu știu cât pentru ca să primesc Duhul Sfânt. Dar tu cum crezi? Păi eu cred că e destul atât. Uite, pune-ți mâinile peste mine și roagă-te pentru mine și gata, atât e tot. Și pastorul a fost înțelept. Deși avea el o tradiție a lui și gândea că așa trebuie și așa se face, o ascultat de ceea ce a spus fratele ăsta și s-a așezat acolo și a pus mâinile peste el. Păi nu s-a rugat 2 minute. Și omul peste care și-a pus mâinile, dintr-o dată vorbea în limbi. Alții se rugau, de nu mai puteau. Păi am fost într-un loc la o rugăciune de felul ăsta, în Timișoara. Era o cameră, un sfert din clădirea din asta, un sfert și erau vreo 200 de oameni, într-un sfert de cameră, cât e clădirea asta. Deci nu te mai puteai scula jos, erau toți în genunchi. Păi era, nu știu de cât timp erau acolo, că a stat și eu un ceas acolo cu ei, uite așa, era, curgea apa pe pereți, uz pereții, așa erau. Și chinuri, și strigăte, și stăruințe. Erau și niște arabi acolo, studenți arabi. Și ăștia se uitau curioși acolo, vedeau copii de 8, 10, 12 ani care vorbeau în limbi. Nu se mai puteau minuna arabii ăștia. Și, dar voiau și ei, ăștia voiau și ei. Nu interesa pe ei Evanghelia și credința. Voi vor să vorbească în limbi. Voia să aibă vedenii, să aibă descoperiri. Pentru asta au venit aici. Și cine știe ce gânduri mai aveau. Și eu, uite, 8 ani, 10 ani, uite, vorbesc. Hai, cum faci? Spune și mie ca să vorbesc și eu. Nu asta era calea. Nu acesta era adevărul. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Scopul este să fii mântuit, nu să vorbești în limbi. Scopul este să ai păcatele iertate, nu să prorocești. Că vor veni în ziua aceea mulți. N-am prorocit, Doamne, numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău. N-ai predicat Evanghelia pe ulițele noastre. Și ne voi spune, niciodată nu v-am cunoscut. Ați lucrat fără de legea. Scopul este să fii mântuit. Scopul este să ai păcatele iertate. Scopul este să fii înnoit, să fii înviat împreună cu Hristos. Și dacă ești înviat împreună cu Hristos și ești pecetruit cu Duhul Sfânt, păi Duhul are roade, Duhul are daruri, Duhul are călăuzire, deci Duhul începe să lucreze și să rodească și toate lucrurile vin de la sine, trebuie numai cultivate toate aceste lucruri. Că dacă ai altoit un pom sălbatic, sigur că nu-l lași acum, îl urmărești să vezi ce se întâmplă cu el. Și dacă o prins altoiul, tai mai jos, nu mai lasă de-a lăstar de dedesubt. Pentru că ăștia-s din firea pământească, lăstar de amărăciune, se spune cartea Evrei, vegheați, nu stați așa și voi, uite ce lăstari frumoși au crescut de aici. Băi, ce bine merge. Păi da, crezi că ăștia și altoiul ăla care a început, care de-abia a început să crească, dacă n-ai grijă de el, moare. Într-un an, doi, s-a dus sămânță căzută pe stâncă, sămânță căzută între spini, că nu are grijă omul, atât l-a interesat, numai să ajungă și el să experimenteze ceva. Și dau lăstarii de jos din rădăcină și cresc lăstarii și când e vorba să rodească, ce rodește? Înjurături, blesteme, parastase, obiceiuri, nu s-o întors înapoi la toate lucrurile care le-au avut înainte. Păi de ce? Păi dă din rădăcină. Din rădăcina aia rea dă și altoiul care a prins deja moare încet, încet, se duce. Păi degeaba, că i-ați lăstat lacom, aia trebuie tăiați, firea pământească, poftele firii pământești, tot Apostolul Petru spune, vă îndemn ca niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Se întâmplă multe lucruri de neînțeles pentru mintea omenească. Unii vin și predică, oh, ai ascultat, ai crezut, ești mântuit, ești liniștit. Eternal salvation, mântuire eternă. Nu se mai poate întâmpla nimic. De acum înainte, acum ești mântuit, orice ai face, oriunde ai umbla, ești gata, ești născut din Dumnezeu, nu mai poți să mori. Nu se mai poate întâmpla. Alții vin și spun, în orice clipă poți să mori, în orice clipă. Trebuie să ai mare grijă, du mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Și se ceartă unii cu alții, că e așa sau că e altfel. Însă sunt lucruri greu de înțeles pentru mintea umană. Spune și Apostolul Ioan, cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru că cel de sus nu lasă să păcătuiască și nu poate să păcătuiască. Și dacă nu păcătuiești, sigur că nici nu mori. Însă tot Apostolul Ioan spune, dar dacă ne mărturisim păcatele, dacă spunem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, vedeți câte lucruri care toate trebuie luate împreună. Că sămânța asta, cineva născut din cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate să moară niciodată. Dar dacă citim cu atenție pilda semănătorului, semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Și pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut pe drum, altă parte a căzut între spini, altă parte a căzut în pământ stâncos și altă parte a căzut în pământ bun și a adus rod, una 30, alta 60 și alta 100. Și apoi urmează tălmăcirea, interpretarea pe care Domnul o dă acestei pilde. Nu o interpretează fiecare cum vrea el pilda. Asta o interpretează Domnul și spune cine sunt cei închipuiți în sămânța căzută pe drum. Cine sunt cei închipuiți în sămânța căzută între spini. Acum, sămânța era diferită? Sămânța din pământ bun sau cu cea care a căzut pe drum? Era aceeași sămânță. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași sămânță se pune în toate inimile. Însă răspunsul este diferit. Unul nu răspunde deloc, e împietrit, e drum. Drum bătătorit, nu poate încolți acolo în drum. Altul încolțește, dar nu se lasă. În lumea asta e greu să se desprindă de lume, îngrijorările veacului, înșelăciunea bogățiilor, înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Dar el a încolțit. Viața s-a văzut acolo. A avut un început al credinței. A avut un început al vieții noi în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu a putut să continue. Prețul era prea mare. S-a dus înapoi, s-a întors. Altul, pe stâncă. Ho, dar aici a crescut repede. Dintr-o dată răspunde, plin de entuziasm, plin de bucurie, plin de, deci se pare, parcă când stai lângă un astfel de om, se pare că cu tine nu-i bine ceva. Uite ce dragoste de Dumnezeu are și eu de 20 de ani m-am întors la Domnul și mă gândesc la mine așa, la bucuria mea, Lucie, sau cum aș vrea să-i spun, sau la lipsa mea de motivație și se pare că cu tine nu-i ceva bine și uite ce experiență are omul ăsta. Și peste o lună, peste două luni, când îl întâlnești, e gata, s-o stins cu totul, nu mai nimic. Foc de paie a fost. S-au prins, o ars tare, orice foc, dar nu te uiți să vezi ce arde. Că dacă ar fi niște bușteni groși care ard, ai avea speranță că și mai târziu o să ardă și va fi jeratec acolo, dar dacă ard paie, când te-ai întors după câteva minute, nu mai este nimic. Se leapădă așa cum s-a aprins, așa se și stinge. Când vine o încercare din pricina cuvântului, se leapădă repede sau greu. Îndată. Se leapă. Cum a venit încercarea? Se leapădă îndată de ea. Și moare. Urmează 5 prejudecăți doctrinare, versetul 45. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru, mai erau încă 6, cu Petru era 7, sau încă 7 și cu Petru 8 și mai erau un ostaș cu cernic, mai erau 2 slugi și erau toți cei din casa lui Corneliu, erau mulți, prietenii, vecinii, erau acolo. Dacă i-am socotit pe toți, eu cred că erau vreo 20, 30, 40, trebuia să fie, omul acesta era sutaș, avea o casă mare, încăpeau mulți în casa lui. Sutaș înseamnă comandant peste 100, poate era tot batalionul ăsta de 100, poate erau toți adunați acolo, că toți ascultau, el cu toată casa lui era, spune aici, era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Putea să fie cât suntem noi aici adunați împreună, putea să fie chiar și mai mulți. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Prejudecăți doctrinare. Erau credincioși. Erau tăiați împrejur. Erau iudei. Erau vreo 6 sau 7, trebuie să căutăm în capitolul 11. să vedem exact câți erau, și cred că șase, că încă șase, și cu Petru erau șapte, însă de nu a fost ceva singular, nu a fost ceva subiectiv, nu s-a întâmplat unei persoane, hai să zicem și două, poate chiar și trei. Doi, trei pot să fie induși în eroare de un fenomen, de ceva care se întâmplă, dar aici erau șase sau șapte. Toți au văzut același lucru și toți au avut aceeași reacție. Și ni se spune că toți erau credincioși, toți erau tăiați împrejur, toți erau iudei. Și acum aici poate să intervine și un sentiment de mândrie religioasă. Noi suntem iudei și nu păcătoși dintre neamuri, spune Apostolul Pavel. Dar pentru că Dumnezeu socotește neprihănit prin credință pe toți, fie iudei, fie greci, am crezut și noi în Domnul Iisus Hristos. Că e învederat în lege că cel neprihănit va trăi prin credință. Și dacă în timp ce cauți să fii socotit neprihănit prin credință, te dovedești călcător al legii, spune în Galateni, în capitolul 2, cred, este oare legea împotriva credinței sau împotriva harului Dumnezeu? Suntem socotiți neprihăniți prin credință, nu prin faptele legii, însă suntem socotiți neprihăniți prin credință pentru ca să păzim legea și pentru ca să împlinim legea. Fiul lui Dumnezeu a venit nu să calce legea, ci să împlinească legea. Și spune Apostolul Iacov, dacă împliniți legea împărătească sau porunca împărătească, e bine sau e rău? Bine faceți! Dacă împliniți legea împărătească, bine faceți! Dar să știți că cine împlinește toată legea și calcă o poruncă, se face vinovat de toate. Și acum, cine poate să te izbăvească de acest blestem al legii, față de care nimeni nu poate să stea în picioare? Și s-a spus Domnul Iisus Hristos fariseilor și cărturarilor și mulțimii, nu v-a dat oare Moise legea? Totuși, nici unul din voi nu păzește legea. Asta e realitatea tragică, chiar și a poporului Dumnezeu și chiar a poporului Israel și din vremea aceasta. Nu v-a dat oare Moise legea? Totuși, cât păzește legea? Cât o pot păzi? Niciunul din voi nu păzește legea. Nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii, că niciunul din voi nu păzește legea. De aceea a trebuit să vină singurul care a putut să păzească și să împlinească legea și singurul care poate socoti neprihănit prin credință și cel pe cel tăiat împrejur și pe cel netăiat împrejur. Și acum se întâmplă acest miracol. Și acum acești credincioși tăiați împrejur trebuie să depășească prejudecățile lor, pentru că ei se vedeau cum s-ar vedea și astăzi unii. Noi nu suntem păgâni, noi suntem creștini, eu am fost botezat, tata și mama au fost creștini și bunicii mei și tot neamul meu a fost creștin și eu sunt creștin. Cumva un fel de tăiere împrejur, un fel de ritual, un fel de tradiție. Și eu nu-mi las biserica mea, eu nu-mi las credința mea, prejudecăți doctrinare. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste neamuri. Experiența de care v-am spus, când pastorul și-a pus mâinile peste conducătorul de tineret și acesta a vorbit în limbi imediat, putea să nască prejudecăți doctrinare în alții. Care zice, nu-i autentică experiența asta. Asta nu-i de la Dumnezeu, că noi știm că altfel trebuie să se întâmple. Trebuie stăruință multă, trebuie să repeți anumite cuvinte, trebuie să, și să unii chiar învață, zi după mine și spune după el. Și există mult fals în asta, pentru că din dorința de a avea acest dar al Duhului, ajung să imite pe alții și să rostească cuvinte. Eu pot să vă spun acum câteva propoziții pe care o să le auziți în toată țara, dacă vă duceți. Învățate, transmise din unul în altul. Vă pot spune 100% că nu-s de la Duhul lui Dumnezeu. Nu Duhul lui Dumnezeu lucrează așa ceva, e imitație, e fals. Din dorința de a face, din dorința de a avea, ascultă pe altul, face după el, e învățat în felul acesta și până la urmă iese ceva care seamănă, dar nu e de la Dumnezeu. E ceva din mintea omului, ceva din inima lui și până la urmă, în final, ar putea să fie și ceva chiar demonic. Pentru că esențialul mântuirii este transformarea ființei, chipul lui Hristos în noi. Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Apostolul Pavel spune, nici nu mai știu ce să cred despre voi. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba. Dacă cineva e în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și nu găsim într-un loc, măcar în Scriptură, ceva scris de felul acesta, dacă cineva nu prorocește, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu vorbește în alte limbi, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu are vedenii, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Nicăieri nu există așa ceva. Credința esențială. Și Duhul lui Dumnezeu este dat celor ce ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Sigur că toate celelalte urmează, toate celelalte însoțesc. Prea iubiților, măcar că vorbim în felul acesta, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Mântuirea este însoțită de lucruri mai bune. Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Și vin lucruri mai bune și vin mereu și mereu. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El și ne-a încredințat slujba împăcării. Deci, tot felul de prejudecăți, multe prejudecăți doctrinare. M-am întâlnit odată un pastor, de nu-i bine să spun eu acum, penticostal. Și zice, bă, păi tu ești penticostal, zice către mine. Să nu mai spui așa ceva a doua oară. Că eu nu sunt penticostal, eu nici măcar nu sunt nici baptist. Nu sunt nici, eu m-am născut baptist. Dacă te-ai născut baptist, ești pierdut. Că noi nu ne naștem decât păcătoși. Toți care vin în lumea asta se nasc păcătoși. Dacă te-ai născut baptist, ești plin de prejudecăți doctrinare. Dacă te-ai născut ortodox, ești plin de prejudecăți doctrinare. Că nu te poate mântui nici ortodoxia, nici cultul baptist, nici cultul penticostal, nici nimica. Noi suntem creștini, noi suntem urmași ai lui Hristos, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta e statutul pe care îl dă Dumnezeu. Nu ne-a dat statut de baptiști, nici de penticostal, nici de adventiști. Și, păi tu ești mai mult penticostal, că el lui plăcea. Păi da, dacă un baptist vorbește în limbi, el trebuie să fie penticostal. Că nu se poate să fie altfel, că numai penticostalii vorbesc în limbi. Sau numai penticostalii prorocesc. Sau numai, vedeți ce înseamnă prejudecăți doctrinare, ce înseamnă mândrie religioasă? Oamenii ajung să se îngânfe de unele lucruri care însoțesc lucrarea Duhului Sfânt și se crede că sunt ale lor, că ei au monopolul peste ele și că ei dictează Duhul lui Dumnezeu cum să lucreze. Au rămas uimiți când au văzut că darul s-a vărsat și peste neamuri. Și urmează proslăvirea lui Dumnezeu, versetul 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Spune apostolul Pavel că cel care se roagă în altă limbă, cu Duhul spune taine, lucruri necunoscute, lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le descopere. Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a zis, urmează percepție spirituală, versetul 47. Unii sunt în confuzie, în prejudecăți doctrinare, dar între ei era unul care are percepție spirituală și înțelege tot ceea ce se întâmplă. Apostolul Petru a avut o vedenie, acum câteva zile. Era pe acoperișul casei și încep lucrurile să se clarifice. Se gândea la cuvintele acestei vedenii. Ce poate să însemne vedenia aceasta? Și nu-i explică nimeni. Nu vine un înger să explice ce înseamnă vedenia. N-aude o voce din cer care să explice, dar el merge și el pe această călătorie a credinței, ascultă de călăuzirea Duhului și aici, în casa lui Corneliu, lucrurile se clarifică, se luminează. Dintr-o dată înțelege ce-i cu fața asta de masă, ce-i cu dobitoacele astea necurate, ce-i cu, Domnul spune, Petre, ia, scoală-te, taie și mănâncă. Trebuie să ai părtășie, a intrat în casa unui păgân, în casa lui Corneliu. Acum trebuie să stai la masă cu el, dar legea nu îngăduie să stai la masă cu un păgân. Și ce ai de făcut? Acum, e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu? Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Asta înseamnă percepție spirituală, lucrarea Duhului. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Acești oameni îl lăudau pe Dumnezeu. Nu putea să fie ceva fals, că Satana nu poate să laude pe Dumnezeu. Vorbirea aceasta în limbi nu putea să fie de la diavolul, pentru că îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și Petru simte cei cu credincioși ăștia tăiați împrejur, care se uită circumspect, așa, se uită la oamenii ăștia, ce se întâmplă cu ei, așa, dar chiar așa se poate, păgâni ăștia, păi ăștia mănâncă tot felul de lucruri, ăștia trăiesc în tot felul de păcate, oamenii ăștia, acum au auzit cuvântul de jumătate de ceas, păi trebuie să treacă printr-un ritual, trebuie să devină evrei întâi, să-i tăiem împrejur, să-i ducem la sinagogă, să-i învățăm legea, să le facem o confirmare și după aceea, păi încă câțiva ani, și apoi dacă se întâmplă cu ei, după aceea să vorbească în limbi, am acceptat. Atunci, dar așa, unul, doi, acum de un ceas adunați aici și Petru vorbește și uite că ăștia ne-au ajuns pe noi, din urmă, au trecut peste toate etapele astea prin care am trecut noi până acum și iată că și cu ei se întâmplă ca și cu noi, nu poate să fie adevărat. Se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și concluzia este porunca botezului. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, concretizare, confirmarea căutării este în prezența Duhului și acum se concretizează căutarea printr-un act personal, printr-o dedicare personală pe care fiecare trebuie să o facă. A poruncit să fie botezați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. A ajuns la împlinirea deplină căutarea lor prin botez. Botezul în numele Domnului Iisus Hristos mărturisește că acești oameni au ajuns la Dumnezeu, că l-au găsit pe Dumnezeu, că Dumnezeu i-a găsit pe ei, că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, că Dumnezeu a mărturisit despre ei, că le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, spune Apostolul Petru. A poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Poate o observație ar trebui să facem aici. Pentru unii care încearcă să vă tulbure, am mai spus asta, dar e mai bine să spunem mai des, ca să avem foarte clar în mintea noastră. Sunt unii ieșiți din biserici care încearcă să tulbure pe alții, în special legat de botez și de botezul în numele lui Iisus. Și ei aderă la o altă grupare și la o altă biserică care se numește Biserica lui Hristos. Ca și cum toate celelalte n-ar fi ale lui Hristos și numai asta este Biserica lui Hristos și este Biserica lui Hristos pentru o anumită formulă de botez. Că se folosește o anumită formulă de botez și formula de botez folosită în toate celelalte biserici e greșită. Și dacă e greșită și botezul e greșit și deci totul este greșit. Cam asta este învățătura. Și că botezul mântuiește, botezul în apă, actul fizic în apă al botezului mântuiește. Păi ce ar fi spus fratele Mihai Cornea la sfârșitul vieții? Cel care a umblat pe văile Crișului și a predicat Evanghelia prin multe necazuri și a umplut văile Crișurilor de biserici. Și ce a spus înaintea morții? Numai Dumnezeu știe câți draci am botezat. Dacă botezul mântuiește, ce se întâmplă cu toți draci ăștia? Nu v-am ales eu pe voi toți cei 12? Ce credeți, Iuda a fost botezat? Cu siguranță, poate a fost primul care s-a dus și s-a botezat. Și totuși, unul dintre voi este un drac. Unii s-au și întors, sau unele s-au și întors să slujească pe Satana. Vorbește Apostolul Pavel de văduvele tinere. Nu toți au credința, nu toți au Duhul. Mulți chemați, dar puțini aleși. Mulți se pierd pe parcurs. A poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. În ce constă erezia? Voi practicați cuvintele din Evanghelie, însă practica bisericii a fost diferită. În Matei 28, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și aici, în Faptele Apostolilor, nu găsim nicăieri că ucenicii ar fi fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. În două, trei locuri găsim cu mici variații același lucru. Au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Știți ce spune Apostolul Pavel? Pe El îl propovăduim noi și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. El este chipul Dumnezeului nevăzut. În El vi se vestește pocăința și iertarea păcatelor. Voi aveți totul de plin în El. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, de ce n-ar avea dreptate ei? Că trebuie să fim botezați în numele Lui, că pe El îl propovăduim. În El, în numele Lui, nu există niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Erezia stă într-o îngustimea minții și într-o interpretare eronată a cuvântului Dumnezeu. Oameni neștiutori și proști, spune Scriptura, cărora trebuie să li se astupe gura, că ei buimăcesc pe alții prin ceea ce spun. Pentru că a fi botezat în numele Domnului Iisus Hristos și a fi botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt este unul și același lucru. Nu-i niciun fel de deosebire între una și alta. Că ieri la botez puteam să spunem te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Dar la fel de bine puteam să spun te botez în numele Domnului Iisus Hristos și însemna exact același lucru. Ei, și aici e un obicei, și aici e o practică, și aici există prejudecăți doctrinare. Că dacă eu aș fi spus așa ieri, acolo la botez, unii ar fi spus, cum a spus așa ceva? Ăsta e de la Biserica lui Hristos. O să imediat, s-a rotăcit, o luat altă învățătură. Că oamenii se obișnuiesc într-un anumit fel și pentru ei e mai important obiceiul și tradiția decât adevărul și decât cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i, adevărul nu poate să pătrundă în ei, că-s legați de obiceiuri, de tradiții, de datini și așa mai departe. Și tradiții și obiceiuri se formează în toate grupările și în grupările evanghelice. În numele Domnului Iisus Hristos înseamnă în numele Tatălui Domnul. Pentru că Dumnezeu s-a prezentat, eu sunt Domnul, Iahve. Deci în numele Domnului înseamnă numele Tatălui. Iisus este Fiul, înseamnă numele Fiului. Și în numele Lui Hristos, Hristos este Unsul și înseamnă numele Duhului Sfânt. Deci în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt sau în numele Domnului Iisus Hristos este unul și același lucru. Și atunci ce se întâmplă cu ei? care ies afară din biserici și se mai botează încă o dată și acuză pe toți ceilalți că-s botezați greșit și toți sunt pierduți. Vedeți cât de șiret este diavolul și cum poate să înșele pe cineva chiar în casa credinței, chiar după ce a fost botezat, chiar după ce a devenit mădular în trupul lui Hristos. Implicația este părtășia sfinților. Părtășia sfinților în lumină. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Sigur că era important să amintim și acest amănunt, a poruncit să fie botezați. Așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Botezul este porunca lui Dumnezeu, botezul este poruncit. Botezul nu-i la latitudinea noastră, crede numai. Apoi dacă vrei să te botezi, bine, dacă nu vrei, ți-i rușine și așa, e bine și așa. Deci sunt atâtea biserici în lumea asta care te acceptă și nebotezat, te acceptă membru și poți să iei parte la cina Domnului și dacă nu ești botezat și orice stare ai fi, noi avem părtășie cu toții. Nu orice fel de părtășie. După ce au fost botezați, au avut părtășie. Toți cei care au fost botezați, toți cei care au crezut, toți cei care au primit Duhul Sfânt, toți cei care au fost botezați, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei și asta arăta viața bisericii. Părtășia sfinților. Acum au intrat în biserica lui Hristos și n-ar mai fi vrut să se despartă de casa lui Dumnezeu și nici de acești frați care au venit și le-au împărtășit Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Prejudecățile acestea doctrinare în împărăție s-au manifestat peste tot. Am avut un capitol întreg despre prejudecățile împărăției, capitolul 9, dar am spus că nu dispar, rămân și apar mereu și mereu și mereu și vă dau un traseu pe care au apărut mereu prejudecăți în împărăția lui Dumnezeu, adică judecăți omenești, judecăți mai dinainte. Și spune Apostolul Pavel, spune lui Timotei să nu faci nimic, nu cu prejudecată, îi spune altfel, nu. Deci legat de prejudecăți, o să citesc exact. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire, adică fără prejudecăți. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și înaintea îngerilor aleși să faci aceste lucruri, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte, că gândul mai dinainte e omenesc. Și să vezi gândul lui Hristos, să vezi gândul lui Dumnezeu. Cei șase erau cu gânduri omenești, cu gânduri mai dinainte. Petru avea gândul lui Dumnezeu și a putut să deosebească lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt și să înțeleagă, să știe ce trebuie făcut. Se poate opri apa, a poruncit să fie botezați. Dacă se consulta cu cei șase, care credeți că era votul majoritar? Nu putem să-l botezăm. Niciunul nu putea fi botezat din cei care erau aici. Vedeți ce înseamnă democrația? Adevărul nu-i de partea maselor. Puțini au parte de adevăr. Niciodată adevărul n-a fost de partea maselor. Păi asta discutăm cu comitetul aici, să vedem. Păi comitetul, s-a format un comitet pentru alegerea păstorului, că biserica nu mai avea păstor. Și comitetul a făcut o listă întreagă. Deci păstorul nostru trebuie să fie așa, și așa, și așa, și așa, vreo 20 de puncte. Care trebuie să le îndeplinească păstorul nostru și atunci comitetul acesta care căuta păstor a început să ia la rând și să verifice pe fiecare. Petru. Apostolul Petru, ia, impulsiv, nu-i statornic, face declarații, nu-i bun, cade. Ia pe Ioan, Iacov, fiii tunetului, nu-s bun nici ei. Ia pe altul, Natanael, poate ieși ceva bun din Nazaret, nu-i bun nici el. Și, deci cad unul după altul, toți ucenicii Domnului cad. Ajung la Iuda, deci ăsta e prezent, îi operativ, îi administrator bun, îi știe să adune bani, să adune fonduri, 1, 2, 3, 4, 20 de puncte, toate bifate, la toate punctele au ieșit bun. Ăsta e cel mai bun, ăsta, pe ăsta l-alegem. Sigur că e imaginația asta, nu s-a întâmplat practic așa ceva, însă este o realitate. Ei, asta e o realitate în multe biserici din lumea aceasta. Păi credeți că Iuda a fost așa un oarecare? Iuda a fost un om foarte abil, foarte capabil, foarte isteț, așa, foarte înțelept era Iuda. Pentru că 3 ani și jumătate a stat împreună cu ceilalți 11. Câți l-au cunoscut? Câți au știut ce e în inima lui? Niciunul, pentru că în seara cinei, când Domnul a spus unul din voi mă va vinde, păi dar noi știm noi cine-i, că știm de câte ori au pus mâna în pungă și au luat bani. Atât de bine lucra, încât nimeni nu știa. Atât de bine știa să lucreze și să acopere lucrurile, atât de bine putea să înșele și să contrafacă adevărul sau să imite adevărul, încât nimeni nu putea să-și dea seama de distinție. Unul singur știa despre el. Totuși, unul dintre voi este un drac. Cel care știa dincolo de faptele noastre, el nu trebuia să-i facă cineva mărturisiri despre om, pentru că el însuși știa ceea ce este în om. Unul singur l-a cunoscut. În seara cinei, fiecare întreba, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, și urmă, după 11 întrebări, Iuda a rămas singur. Și acum trebuie să întrebe și el, falsul lui, imitația lui a ajuns acum la limită. Și acum este fără ieșire în situația asta, toți au întrebat și Domnul spune nu. Doamne, nu cumva sunt eu, nu, nu cumva sunt eu, dar totuși a spus unul din voi, mă va vinde, a rămas Iuda, păi poate unul din casă, de pe undeva, în casa asta aici unde suntem la cină, că e stăpânul casei, omul care a dus ulciorul cu apă, poate ar mai putea să fie careva, nu cumva sunt eu, și Domnul a spus, da, tu ești, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, vedeți, era drac, nu era născut din Dumnezeu, deși se comporta mai bine, poate, decât toți ceilalți în multe împrejurări. Botezul este porunca lui Dumnezeu, implicația este părtășia sfinților în lumină. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Erau tot mai plăcuți și erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Și asta doresc și pentru noi și pentru comunitatea aceasta care suntem aici, să stăruim în aceleași lucruri ca și ei. Părtășia frățească, legătura frățească, i-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Legătura Duhului, unirea Duhului, legătura păcii, strângerea noastră împreună, nu forțată, nu cu mustrare, i-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Dacă ei ar fi fost de acolo o săptămână, se supărau? Da, două sau o lună. Deci măcar câteva zile, mai stați cu noi măcar câteva zile, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape s-a dus. Ceva din inimă îi atrăgea acolo, ceva mărturisea despre ei, pleca ceva, o dorință dinăuntru, nu s-ar mai fi despărțit de el. Așa era și aici. Și așa să ne dea și nouă Dumnezeu o inimă, cum spune și David, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și oricine caută, găsește. Amin.